betagæslingi. Við kanna nú betagæslingina, tjöglaði. Félagsönd við kanna betagæslingi. Við setja teljara röri umlæg 1 cm frá betakjöldina og høyra að teljara telur og skrasetur hælt negva pulsar etir stuttar tói. Så halda við eitt pappur í millin kjöldu og rör. Við høyra at gæslingin veri nastan ikkje tærna. Papúri veri tíkju bústur og frástöfan í millin teljara og kjöldu veri lújandi vaksin. Við høyra og suttja at betagæsling rökkur vel longri enn alfagæsling og í luft. Við setja svo rör í einari 30 cm frá kjöldunni og setja fleiri og fleiri blöð og í alles freibögin í millin,